kulokuthi etho ukuthi khona uzabuya ezokupha leyo ministerial statement. Ushiri uzwakale esetshela amalunga edayela parliament ukuthi yena ubona ngani kakhulumi le ndwangu, ukhuluma nabantu. So nxa ekhuluma nabantu, abantu sebezwile ukuthi khona impendulo yakhe ithi. So ke lokho ke kucunule kakhulu amalunga edayela parliament ikakhulu ngapha kithi ku-opposition, ngoba yithi akade sibuvele umbuzo. Okwakuqala thina abanye sithe sesisizwe sekhuluma njalo uShiri, ngakusimangalisanga ngoba luShiri phela ule mbali, nguye uShiri owayekhomanda i-5 Brigade eyiyo eyabulala abantu besintwini. Ngakho okujwayele bengakabulali abantu besintwini, baqala vele ngokuthi bona abantu besintwini bafana namahuhu, bafana nenyoka. So ukufaniswa lenyamazana yikho okusongani kujwayelwe ngabantu beZimbabwe, especially ngalaba bantu abangababulali. So ke amalunga asedayela parliament asesukuma sesithi hayi, nxa usufuna ukwenza i-background yesibili thina sesihlabela lapha, akusahlalwa ngasedayela parliament. Yikho okwenzakaleyo ke indlu ke yaze yathiwa khona hayi, umhlangano kawuphele kuze uqalise njalo kusasa.
Ngesikhathi lihlokoma khonapho njengamalunga e-MDC, uShiri yena ubesithini la bebandla leZANU-PF?
Okwakuqala thina sithe sesisukuma ngapha kithi sesikhonona, abezanu baqalisa ukuhlabela, uShiri ubezihlalele phansi. Angiyabona uShiri ukujwayele okokubulala abantu, igazi lomuntu walinesabisi njalo ukufanisa umuntu lenyamazana kuye, akula mehluko. Ngoba ukujwayele lokhu wakuqalisa ngabo-1983 uShiri. So bezihlalele nje thulangana kula nto eyenzakalayo, amalunga edele lephaliyamende awezanu ngalehlabela, behlabela ukuthi bona sebeyife sokungumnankagwa. Ngapha lathi sihlabela ukuthi hayi, yena upresidenti sibili waleli lizwe ovotelwe ngabantu umnyaka odlulileyo ngelanga elifanayo lanamhlanje, umhlaka July 31 nguNero. So lathi behlabela nabo ngale behlabela, kwashe kwaba nzima ke, kwajamelana kwaba nzima ukuthi khona umhlangano uqhubekele phambili. Indlu yasekuthiwa ke namhlanje akusabi lo mhlangano, siyaqhubekela phambili kusasa.